Mēs neapstāsimies līdz brīdim, kamēr Bašars al-Asads un viņa režīms neapturēs šo nevajadzīgo karu pret Sīrijas iedzīvotājiem un kamēr Sīrijas valdība nepiekritīs Sīrijas konflikta politiskam risinājumam. Par to šodien paziņojas ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, iepazīstinot ar jaunām ekonomiskajām sankcijām, kas vērstas pret 39 Sīrijas personām un uzņēmumiem. Pēc Pompeo vārdiem šādas sankcijas tiek piemērotas saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa vēl pērnā gada decembrī parakstīto Cēzara Sīrijas civiliedzīvotāju aizsardzības līkumu. Piebilstot, ka vēl papildus sankcijas ir gaidāmas gan nākamajās nedēļās, gan mēnešos. Šis likums nosaucts par godu bijušajiem sīriešu militārajiem fotogrāfam, kurš 2014. Gadā bēga no valsts, palīdzot nonākt atklātībā 50 000 attēlu par vardarbību Sīrijas cietumos. Šoreiz sankcijām pakļautās personas un uzņēmumu izvēlēt tāpēc, ka tie ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu traucējot politiska konflikta risinājuma atrašanai. Starp sankcijām pakļautajām personām pirmo reizi iekļaut arī Sīrijas prezidenta sieva Asma al-Asada, kura ar savu vīru un savas ģimenes palīdzību ir kļuvusi par vienu no lielākajām peļņas guvējām Sīrijas kara laikā. Asma al-Asada ir bijusi investīciju baņķieri, kas sevi ir pozicionējusi kā progresīvu reformisti un Asadu ģimenes mūsdienu seju. Pamatojoties uz Cēzara aktu, sankcijām pakļauto personu aktīvā ASV tagad tiks iesaldēti. Pats Bašars al-Asads amerikāņu sankcijām ir bijis pakļauts jau kopš 2011. Gada, un līdz šim par valstī valdošo ekonomisko krīzi ir vainojis tieši rietumvalstu ieviestās sankcijas. Kā intervijā televīzijas kanālam Euronews norādījusi Sīrijas speciāliste Diana Dreika, Sīrijas valūta pēdējā laikā ir piedzīvojusi vērtības kritumu pat var vairāk nekā 70%, un Asad režīms izjūta arvien lielāku spiedienu.
It's a colossally difficult situation for ordinary people.
Vienkāršajiem cilvēkiem situācija ir ārkārtīgi smaga. 85% no iedzīvotājiem dzīvo nabadzībā, un kara laikā ir iznīcināti vairāk nekā 40% dzīvojamo ēku. Nepieciešamība pēc rekonstrukcijas ir milzīga, un manuprāt, spiediens uz valdošo režīmu nekad nav bijis tik intensīvs kā pašlaik. Bašars al-Asads ir mēģinājis veikt pārmaiņas, centies parādīt, ka viņš kontrolē situāciju, taču arvien vairāk pazīmju liecina, ka tā patiesībā nav un ka viņš ir ļoti satraucies. Tāpēc spiediena vājināšana šajā brīdī būtu nepareiza, īpaši ņemot vērā to, ka nākamā gada jūnijā ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas. Tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams spiedienu saglabāt, un cerība ir tāda, ka režīms sabruks no iekšpuses.
Lai arī Sīrijas valdošais režīms pašlaik apgalvo, ka tā kontrolē ir iezdevies atgūt gandrīz visu Sīrijas teritoriju, izņemot atsevišķas Idlības provinces daļas, gandrīz 10 gadus ilgušā bruņotā konflikta beigas tomēr nekur nav redzamas. ASV apstiprinātais Cēzara likums arī liedz atsākt attiecību normalizāciju ar Sīriju līdz brīdim, kamēr Bašars al-Asads netiks saukts pie atbildības par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Līdz tam brīdim ASV neesot gatavs piešķirt Sīrijai arī rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu. Kā paziņojis Mike Pompeo, šādas sankcijas ir saskaņotas arī ar citām līdzīgi domājošām partnervalstīm, tostarp Eiropas Savienību. Papildus tam, arī Francijas tiesa šodien ir apsūdzējusi Bašara al-Asada onkuli par naudas atmazgāšanu un valdības līdzekļu neliederīgu izlietošanu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.